Radio Nandí.
Actúa Radio.
Bueno, pois xa estamos de volta e como lles digo, falamos con protagonistas de un tema que, bueno, pois ustedes xa puideron ver en algún medio de comunicación nos últimos días, ya que dous lalinenses, Laura López e Javier Sueiro, estiveron pois nun programa de intercambio en Canadá e imos a falar con eles de todo o que alí aconteceu. Laura, moi bo día, como estás?
Hola, bos días.
Es Javier Sueiro, tamén, como estás?
Hola, bos días.
Bos días, que tal de festas? Ben,
ben, ben,
cansos, imagino, non? Ainda empezando, eso está ben, eso está ben. Bueno, cando chegastes de Canadá, Laura?
Chegamos o 5 de decembro.
O 5 de decembro, e contanos un pouquiño, así va a poñer a xente que nos está escoitando en situación, que foi o que fostes a facer ali?
Pois fomos nun programa de inmersión lingüística a ver como era o sistema americano, bueno, o sistema americano canadiense,
sí,
de educación, e vivimos cunha familia e o que facíamos era ir a un centro e ver como se traballa ali, como é o sistema educativo canadiense.
Como é o sistema educativo, que é moi diferente ao noso, Javier?
Bueno, sobre todo no aspecto formal, sí. Sí que vemos bastantes diferencias, pois, na hora de organizar as asignaturas, nos períodos de clase, pero despois na forma de traballar, o profesorado prácticamente traballa de maneira similar que traballamos aquí.
O programa chamase Piale, da Consellería de Educación. Vos daban a oportunidade de ir a outros países ou tan só era para Canadá?
Dábanos oportunidades según a lingua que estemos nos especializados ou a lingua que se imparte de asignatura. Podíamos ir a Inglaterra, a Canadá, os de francés a Francia e incluso a Portugal. E nos escollemos Canadá.
O máis lonxe?
Claro, era un mes.
Era un mes. E os outros eran estancias máis pequenas.
A de Inglaterra son 15 días.
15 días, xa. Bueno, pois, imagino que é complicado, non? Dar o paso de decir, bueno, pois voume un mes entero a Canadá, un sitio descoñecido, completamente diferente ao que estamos acostumados. Vos dades clase en Silleda, se non me equivoco, non?
Sí, estamos os dous traballando no Pintor Colmeiro.
No Pintor Colmeiro en Silleda. Tivestes que deixar pois as vosas clases en Silleda para traballar un mes en Canadá. Cales foron así as cousas que máis vos chamaron a atención de ali, Javier?
Bueno, nos deixamos aquí o noso traballo. A xunta os puxonos un sustituto a cada un,
sí.
Nos solicitamos o programa os dous por separado,
porque,
bueno, a xunta non sabía que os dous estábamos pedindo o programa, pues. Concedéronos os dous xuntos, ¿no? Que foi unha casualidade bastante grande,
sí.
E despois, ali sí que vivíamos de maneira separada, bastante lonxe un do outro, porque, bueno, inda que no mapa parecía que era cerca, era como ir daqui a Bandeira ao final. En coche chegabas pronto, chegabas en 20 minutos, pero despois en autobús pues necesitabas unha hora e media, casi dúas, para chegar dun sitio a outro.
O transporte público é lento, non? Non sei se é escaso ou...
Sí, hombre, o tema do transporte público é complicado, porque ainda non teñen metro, están empezando agora a facelo. Eso sí que vai mellorar bastante a cidade, é unha cidade moi grande, moi extensa. A nos tocou xa vivir con neve, entón o transporte enlentece un pouquiño. Eu tiña un transporte máis ou menos facilitado, porque só tiña que coller un bus, pero Laura, por exemplo, tiña que coller varios.
Bueno, vos ibades de Larín, xa ibades habituados ao frío, pero claro, non tanto, non?
Non tanto, non, verdade que non.
Que cale o tempo, así a temperatura que podedes ter ali eso no mes de decembro?
Pois o día máis frío que tivemos era a sensación térmica de -28.
Menos 28.
Menos 28.
Claro.
Pero en xaneiro que chegan a menos 40 ou así.
O tipo de centros que vos tocaron, decíades que, bueno, pois sí que había diferencias, aínda que tampouco non tantas. Cales eran esas principais diferencias das que podemos falar?
Pois o meu centro era de nivel social medio baixo, e o que tiña era moito alumnado, refuxiado, inmigrante. Era un centro bastante integrador. E eso sí que era diferente ao que no que estaba Javier.
Javier, como era o teu?
O meu era de nivel socioeconómico alto, notábase ben. Había moito material, os alumnos tiñan ordenadores, das propios, non do centro, xa levamos seus. E sí que se notaba que, bueno, mentras no Instituto de Laura traballaban máis para a integración do personal refugiado, pois sí. No meu traballaban pois no liderazgo, buscar líderes do mañá.
Sí, as diferencias son bastante bastante abismais, non? Non sei se hai moita clase media ou é dos países eso que hai clase baixa e clase alta, pouca clase media. Non sei se iso pasaba ali.
Eu penso que máis ben clase media, porque Canadá é un país que recibe a moitísima xente de todos os sitios do mundo. Uh-huh. Entón, eu penso que sí, que máis ben agora mesmo é clase media. E o que me chamou a atención do meu instituto é que o primeiro que se fai é que aprendan a lingua. Uh-huh. Pois ao principio os que non teñen moito coñecemento do inglés pasan as catro sesións da mañá indo a clases de inglés. Según vayan mellorando, pois van tendo solamente dúas, e cando xa chegan a un nivel medio alto, xa empezan a ir ás clases de matemáticas, de xeografía, de...
No tema das asignaturas son moi parecidas ás nosas, teñen máis asignaturas, teñen menos.
Eles teñen un modelo totalmente diferente, eles teñen un modelo semestral, entonces teñen 4 asignaturas por cada semestre, 8 asignaturas anuais.
Ajá.
Teñen 18 obligatorias, pero despois teñen 12 optativas. E dentro desas 12 optativas o abanico é moi amplo, teñen desde matemáticas, ciencias como aquí, pero ademais teñen cociña, valores cívicos, traballo con nenos, madeira, moitas asignaturas que despois van levar pois, a un futuro laboral.
Uh-huh. Imagino que para uns profesores como vos estas cousas enriquecen, coñecedes pois o que se fai aquí, agora coñecedes o que se fai en Canadá, e con que vos quedades, ou mellor sería coller un pouquiño de cada.
Eso sería ideal.
Sería o ideal,
sí.
Non?
O que está, a mí o que me chamou tamén a atención é que moitos fallos que teñen os meus alumnos aquí, teñenos eles ali.
Ajá. Como cales, por exemplo?
Pois que en inglés así, a hora de escribir algunha palabra, os mesmos fallos de gramática, pois poñera ese na terceira persoa, eles olvídanse, son as mesmas pronunciación, incluso eles falando árabe, ou teñen os mesmos problemas na pronuncia. Uh-huh.
Non somos tan diferentes, logo.
Nalgúas causas, non.
Bueno, falarlles tamén un pouquiño dos horarios, porque creo que tamén vos chamaba a atención que, bueno, os horarios son bastante diferentes aos nosos.
Sí, eles tenen esas 4 clases diarias. Entón, nos entrábamos ás 9, salíamos ás 3:15. Ajá. E tiñamos unha hora polo medio para comer. Tiñamos primeira hora, segunda hora, hora de comida, terceira e cuarta hora. Entre unha hora e outra, teñen un período de 5 minutos para chegar á seguinte clase.
Sí.
Porque ali traballan con aula materia. O profesor non se move da clase, son os alumnos os que viaxan dunha clase a outra. Uh-huh. Que sería unha cousa tamén interesante para importar aquí. Eu son profesor de educación física e ese problema aquí en Galicia non o teño, porque teñen que vir a miña aula.
A túa van,
pero outros,
claro,
profesores, uh-huh, sí que teñen que moverse. Non poden ter o seu propio material na aula.
Eso vémolo moito nas pelis americanas, o tema de moverse de clase a clase.
Tal
que
cual.
Tamén dá un poquinho de vidilla para o alumnado, non?
Sí, sí.
Dá tempo para falar de diferentes cousas. A forma de vida ali é moi diferente a nosa, imagino.
Sí, nos esa idea de,
digo,
bueno...
Digo xa fora da aula.
Sí, sí, cando sales de traballar, bueno, quedamos e vamos a tomar algo, ali non é tan así. Uh-huh. Claro, eu imagino que canto máis frío faga, peor. Claro, eles salen do traballo, collen o bus, pasan o seu rato no autobús e despois van a casa. Eles o que fan de vida social é os fines de semana. Vamos a comer a casa de tal, vamos a visitar a familia, van... pero entre semana isto de vamos a tomar un café...
Non existe, non?
Non.
Salir a tomar o churrasco tampouco.
Tampouco. Churrasco na casa, sacan barbacoa e...
Mira, por certo, falando pois eso da forma de vida que teñen pois neste país. A cidade era Ottawa, creo, non?
Sí, Ottawa.
Ottawa. Por certo, decíais que era bastante grande, de cantos habitantes máis ou menos podemos estar falando?
Pois non sei cantos habitantes ten. Eu sei que ten unha extensión moi grande, pero habitantes non sei se terá.
A verdade que
non sei. Sei que ten poucos habitantes para o grande que...
Para o grande que...
Sí, porque é unha cidade un pouco parecida a Washington, unha cidade creada para ser capital.
Uh-huh.
Entón ten moito edificio de goberno, ten moitos funcionarios, non ten a vida que ten o mellor Montreal ou que ten Toronto.
Uh-huh. A pregunta era, cantos galegos vos atopastes ali? Porque claro, normal é atoparse con moitos, pues mira, galegos a calquera cidade onde vayas.
Íbamos 40 profesores xa xuntos.
Xa 40 galegos iba de España.
Sí, xa se notaba no avión bastante, que íbamos 40 galegos, pero ali atopamos cunha rapaza de Lalín no museo.
Ajá, de Lalín.
Sí. De Lalín.
Mm. Atopamos, ela traballa na embaixada de España, en sí. Canadá, en Ottawa, sí. Uh-huh. Estábamos nunha tenda do museo de arte. Eu vin así alguén e dixen esta rapaz de Lalín.
Sonaba xa cara, non?
Sonábame isto de que che sone alguén así tan... E chameina tal...
Vos coñecíades?
Sí, sí, nos coñecíamonos, sí. Uh-huh.
Pois a verdade é que...
Eso foi unha coincidencia.
Sí, bueno, pero coincidencias esas en case todos os días.
Sí, sí.
Hai alguna. 40 galegos en Canadá, pois eso... Imagino que algunha queimada ou algún cocido pois caeu por ali, igual que vos absorbedes costumes deles, seguro que vos tamén lles achegastes costumes vosas.
Sí, sí que todo o mundo que iba facendo algo de patria, pois xa iba comentando no grupo de WhatsApp. Tortillas fixéronse moitas, incluso hubo centros que bailaron muiñeira.
Ah, perfecto.
Ainda fixemos bastante patria por ali.
E de ali que trouxestes vos?
Maple syrup.
Exacto, sirope de arce.
Sirope de arce, claro.
E todo derivado, galletas de sirope de arce, té de sirope de arce. Pouco máis, a verdade, porque o tema da maleta con roupa de inverno.
Entendo que entón no... o mellor daría o sirope de arce.
Sí, en principio, casi sí.
Perfecto. Bueno, con ganas de repetir de esta experiencia en outro país.
Eu repetiría encantada.
Sí.
Sí, sí.
Eu, Javier, bueno, eu teño que mellorar moito no meu idioma ainda. O sea,
claro,
teño que
Laura neste caso moito ten inglés. Moito gañado, claro.
Sí, ela ten ventaxe.
Claro, claro.
Eu non o pasei tamén ao principio porque costaba moito relacionarme, moito comunicarme tanto con a miña familia como no instituto, pero bueno, foron avanzando os días e fomos mellorando. Se me preguntas xusto ao acabar ali, digo que non volvo. Agora que xa levo aquí unha temporadiña, xa digo, bueno, o mellor outro ano.
O mellor outro ano, sí, non? Porque nun mes notaches moita melloría na fluidez do idioma.
Sí, sí que se nota moito, sobre todo a hora de escoitar. Empezas a entender, as expresións moitas se repiten. Son expresións que aquí non se usan, pero que ali de escoitalas un día e outro tamén, pois ao final se van quedando.
Pero sí. Bueno, un país un poquinho máis cálido, non? Para coñecer outras realidades.
Eso sería ideal.
Pues. Eso sería ideal. Bueno, Javier, Laura, que nada, moitísimas grazas por achegarnos estas vivencias, que disfrutedes moito destas festas.
Bueno, moitas gracias, Gómez.
Gracias. Bo Nadal. Bo Nadal, un saúdo. Radio Lanín 106.8 FM.